Lasīsim no pirmās laika grāmatas 13. un 15. un 16. nodaļas. Un Dāvids apspriedās ar virsniekiem pār 1000 un pār 100 un ar visiem vadoņiem. Un Dāvids sacīja visam sapulcinātajam Izraēlam: ja jūs to atzīstat par labu, un tas ir tā kungu mūsu dieva nolikts, tad sūtīsim ziņu visapkārt mūsu atlikušajiem brāļiem visos Izraēla novados, un kopā ar viņiem arī priesteriem un levītiem viņu pilsētās ar to ganībām, ka lai viņi sanāk kopā ar mums, un atvedīsim atpakaļ pie sevis mūsu dievu šķirstu, jo mēs neesam pēc tā meklējuši Saula valdīšanas laikā. Tad visi sapulce sacīja, lai tā darot, jo šī lieta viņa acīs šķita taisnēsam. Tā Dāvids aicināja uz sapulci itin visu Izraelu no Ēģiptes upes Šihoras līdz pašai Hamatas pievārtē, lai pārvestu dievu šķirstu no Kirjata Jeārīmas. Un tad Dāvids cēlās, un viss Izraels un devās kalnu pus Bālu, tas ir uz Kirjata Jeārimu, kuru pieder pie Jūdas, lai no turienes atvestu dieva tā kunga, kas mīt pār ķerumiem šķirstu, kas viņa vārdā ir nosaukts. Un viņa pārveda dievu šķirstu ar jauniem ratiem no Aminādaba nama, un Uza un Ahjo vadīja ratus. Bet Dāvids un viss Izraels līksmojās Dievu priekšā ar visu spēku, ar dziesmām, pavadot ar cītarām un arfām un ar rokas bungām, cimbālēm un bazūnēm. Bet kad viņi nonāca līdz Kidona klonam, tad Uza izstiepa savu roku, lai pieturētu šķirstu, jo vērši klupa. Tad tā kunga dusmas iekvēlojās pret Uzu, un tas kungs viņu sita, tāpēc, ka viņš bija savu roku izstieps pret šķirstu, tā, ka viņš tur Dievu priekšā nomira. Un Dāvids bija satriekts, ka tas kungs lauzdams lauza Uzas dzīvību, un viņš nosauca šīs vietas vārdu Perec Uza, un tā līdz šai dienai. Un tanī dienā Dāvidam sametās bailes Dievu priekšā, un viņš izsaucās: kā gan es varu Dievu šķirstu vest pie sevis? Un Dāvids neaizveda šķirstu pie sevis uz Dāvida pilsētu, bet aizveda to sāņus uz gātiešu Obed Edoma namu. Un tā Dievu šķirstu novietots pie Obed Edoma, viņa namā palika uz vietas 3 mēnešus. Un tas kungs svētīja Obed Edoma namu un visu, kas tam piederēja. Un viņš pats sev uzcēla namus Dāvida pilsētā, un viņš sataisīja vietu Dievu šķirstam un izplata pār to telti. Tad Dāvids sacīja: neviens nedrīkst nest Dievu šķirstu kā vien levīti, jo tas kungs viņus ir izraudzījis, lai viņi nest Dievu šķirstu un kalpo viņam mūžīgi. Tad Dāvids sapulcināja visu Izraeli Jeruzālimē, lai nonestu Dievu šķirstu tam paredzētā vietā, ko viņš tam bija uzcēlis. Un Dāvids sapulcināja Ārona dēlus un levītus, no Kehata dēliem Vadonu Ūrielu un viņa brāļa 120, no Merārija dēliem Vadoni Asaju un viņa brāļas 220, no Geršoma dēliem Vadoni Joēlu un viņa brāļas 130, no Elisafana dēliem Vadoni Šemaju un viņa brāļas 200, no Hebrona dēliem Vadoni Elielu un viņa brāļas 80, no Usiela dēliem Vadoni Aminādabu un viņa brāļas 112. Un Dāvids aicināja priesterus Cadoku un Abjataru un Levītus, Urielu, Asaju, Joēlu, Šemaju, Elielu un Aminādabu. Un viņš tiem sacīja: jūs esat Levītu tēva nama galvenie, svētījieties paši un arī lai jūsu brāļi svētījas, ka jūs atnestu tā kunga Izraela dievu šķirstu un noliktu tai vietā, kur es tam esmu sataisījis. Jo toreiz jūs nebijāt klāt, kad tas kungs mūsu dievs izlauz robu mūsu vidū, jo mēs kā pienākas nemeklējām viņu. Tad priesteri un levīti svētījās, lai uznestu tā kunga Izraela dievu šķirstu kalnā. Un levīta dēla nesa šķirstu, kā Mozes bija pavēlējis pēc tā kunga vārda, ar kārtīm uz saviem pleciem. Un Dāvids pavēlēja levītu vadoņiem, lai viņi izrauga savus brāļus dziedātājus ar mūzikas instrumentiem, cītarām, arfām, cimbālēm un zvaniņiem, kas lai tālu skandina svētku prieku. Tad Dāvids tur atstāja tā kunga darības šķirsta priekšā Asafu un viņa brāļus, lai tie pastāvīgi kalpot šķirsta priekšā, kā ikdienas pienākas.
Paldies šo rakstu vietu. Aizlūksim, lai arī mēs varam to saprast. Šo rakstu vietu saprast un lai Dieva palīdzība ir ar mums. Kungs un Dievs, tu esi varens Dievs, kas valda pār visu zemi, un mēs lūdzam tavu palīdzību mums saprast, kādēļ tu esi atstājis šos rakstus mums tieši šodien, ko tu mums gribi caur to pateikt, palīdzi arī man izskaidrot šo rakstu vietu un dod mums to par svētību Kristus vārdā. Āmen. Dievs ir aicinājis meklēt viņa vaigu gadsimtiem ilgi. Meklēt, un šī te Dieva meklēšana visās tautās ir bijis dažāda. Vienu to ir meklējuši vairāk, citi mazāk, citi vadoņi ir meklējuši ļoti, ir kļūdījušies, cēlušies atkal augšā, atkal krituši, kļūdījušies, atkal turpinājuši meklēt Dievu viņu vaigu. Un ja cilvēks ir kļūdījies savā staigāšanā kopā ar Dievu, vai ir jēga atkal meklēt Dievu no jauna, vai jēga viņam sekot, vai Dievs tomēr turpinās svētīt, ja ir bijuši pat ļoti liels kļūdas. Un par to mēs aplūkosim šodienas rakstuvietā no šīs te laika grāmatas. Tīšām bija izraudzīts šāds garāks gabals, lai varētu saprast, kā viens no ievērojamākajiem ķēniņiem Dāvids ir Dievu meklējis. Pretstatā kādam citam ķēniņam, kurš bija pirms viņa Saulu, kurš Dievu nemeklēja, kā pienāks. Dāvids to meklēja. Sākumā gan nekā pienāks, bet tomēr meklēja. Mazliet par šo te laiku grāmatu. Ja iesāk laiku grāmatu, tur ir pilns ar radurakstiem. Un liekas, nu kādēļ gan lasīt tik daudz un nogurdinošas radurakstus, bet ja saprot, kad šī grāmata ir sarakstīta, viņa ir rakstīta tiem, kas atgriezās no trindas. Trimdā Dieva tauta bija tāpēc, ka viņa atkāpās no Dieva. Un faktiski visi ir uzskaitīti. Visi cilts ir uzskaitīti, priesteri ir uzskaitīti, visi ir uzskaitīti. Un tas kaut ko pasaka. Tas pasaka to, ka Dievs, lai arī ķēniņi kļūdās, lai arī cilvēki kļūdās, Dievs nekļūdās, Dievs tur savu derību, lai arī paiet simtiem gadu, un liekas, ka Dievs it kā nestrādā. Bet tomēr viņš strādā, visi viņam ir pieminēti, un Dievs vada savu tautu uz godpilnu nākotni. Un šodien mēs apskatīsim, ko tad nozīmē meklēt Dievu kā pienākas. Tātad, kā jau es teicu, iepriekš Sauls to nedarīja, un par to Dievs lika šim te Saulam, šim iepriekšējiem vadonim, viņš lika viņam mirt. Kā bija teikts, 10. nodaļā 13. pantā, tā Sauls nomira savu ļauno darbu dēļ, ko viņš bija darījis pret to kungu, tā kunga vārda dēļ, ko viņš nebija turējis. Un arī tāpēc, ka viņš bija griezies pie mirušo garu izsaucējis, ko bija izjautājis, bet nebija jautājis to kungu. Sauls ir viens tāds pretstats Dāvidam. Un tad Sauls mirst, un tad nāk Dāvids. Dāvidam ir milzīgs uzdevums priekšā. Sakaut visu Dieva tautas ienaidniekus. Un viņš to nevar izdarīt bez Dieva palīdzības. Un viņš meklē Dievu. Un kur tad Dievu varētu atrast? Dievs tajā laikā pats sevi atklāja tur, kur bija derības šķirsts. Derības šķirsts ar šīm te derības plāksnēm. Kas tad bija šis derības šķirsts? Tā bija tad, nu, tāda tā kā lāde, kurā iekšā bija derības plāksnes. Kas tās derības plāksnes bija? Tie bija 10 Dieva baušļi. Un faktiski tas bija Dieva līgums. Ja jūs uzmanīgi palasat Dieva 10 baušļus, jūs redzat, ka tur ir nosacījumi, kas būs, ja šis likums tiks pildīts, un atkal nosacījumi, kas būs, un sekas, kas būs, ja šis līgums netiks pildīts. Un tāpēc mēs varam teikt, tas bija Dieva nolikts līgums, kas glabājās derības šķirstā. Un šis čirsts atradās tādā teltī, kurā nevarēja neviens ieiet iekšā, izņemot viens augstais priesteris vienreiz gadā. Bet Saula laikā šis te šķirsts, viņš bija aizgādāts projām no Dieva tautas, viņš bija prom pie ienaidniekiem filistiešiem. Un mēs, pirmais punkts jūs lapiņās ir nepienācīga Dieva meklēšana, tad Sauls to nemeklēja. Ja? Dāvids meklē. Labi, viņi izdomā, kad saicināsim cilvēkus, iekrausim šķirstu, ratos, kā viss saka, jā, Dāvida, labi, dar uz priekšu, un viņi tā arī dara, viņi dabū jaunas ratus, iekrauj to šķirstu ratos un ved. Bet vai Dievam uz to ir ko teikt? Un, protams, kad ir. Tas netiek saskaņots ar Dievu, netiek saskaņots ar Dievu vārdu. Kā redzat, 4. Pantā sapulcs saka, labi, dari, ja? 4. Pants. Tad viss sapulcs sacīja, lai tā darot, jo šī lieta viņiem šķita taisnā esam. Un viņi uzkrauja šo te šķirstu uz ratiem un brauc. Bet viņi neievēro to kārtību, kā Dievs bija vēlējies. Dievs ir svēts, bet ne Dāvids, ne tauta, viņi nav svēti. Un viņi izturās bez tādas pienācīgas sapratnes par Dievu, kas viņš ir, un bez pienācīgas bijības Dievu priekšā. Viņi meklē Dievu, bet nekā pienāks. Vēlāk viņi meklēs Dievu kā pienāks. Viņi atradīs Dievu vārdā, kā tas viss jādara, kā tas šķirsts ir jānes. Bet to tajā brīdī viņi vienkārši uzliek viņu uz ratiem un dodas uz priekšu. Tad mēs redzam, ka tāda nepienācīga, nu, nekā pienāks seko Dievam, nozīmē, ka nevis cilvēks seko Dievam, bet kad cilvēks mēģina izmantot Dievu kā tādu elku un mēģina, lai Dievs seko cilvēku izraudzītiem plāniem. Un tad notiek šis te negadījums, ko mēs te lasam, kad tur ir kāda vieta, kur rati sašūpojās, un tas viens, kas ved tos ratus, izstiep savu roku un pieskars šim te Dieva derības šķirstam. Un viņš mirst tūlīt pat, un viņš mirst, un Dāvids ir sašuts. Un kā mēs te lasam, un tanī dienā Dāvidam sametās bailes Dieva priekšā, un viņš izsaucās, kā gan es varu Dievu šķirstu vēst pie sevis. Un viņš neaizved Dievu šķirstu pie sevis, bet uz kādu citu namu, te ir nosaukts Obededoma nams. Viņš neved Dievu šķirstu pie sevis, viņš jūtās, ka viņš ir grēcīgs, un viņš to nevar darīt. No vienas puses tas ir labi, ka Dievs māca Dāvidu. Viņš māca viņu, kad ir jāmeklē Dievs, viņa vārds, viņa vaiks, un Dāvids to ar laiku darīs, un tad notiks. Un tad notiks Dieva šī te šķirsta triumfāla aizvešana uz Dāvida pilsētu. Notiks pastāvīgas dievkalpošanas atjaunošana. Miers iestāsies tautā. Tiks svētīti dažādi būvprojekti. Nāks ķēniņš ar milzīgu godību, ka par šo ķēniņu runās visu pasauli. Tas būs Salmans. Vispirms tam tiks izdarīts, kā pienāks. Bet līdz tam Dāvidam ir jāaiziet caur apmācības skolu. Un te mēs redzam šo te cilvēku uzu, mēs varētu teikt uzas vaina. Kur šeit ir uzas vaina? Lai mēs to saprastu, mums mazliet ir jāatkāpjas vēsturē, un es mēģināšu pastāstīt. Kā tad šis te Dieva derības šķirts nokļuva pie filistiešiem? Bija tādi soģi, Ēlis vārdā un viņa dēli, Hofnus un Pinehas. Un viņi necienīgi izturējās pret dievkalpošanu. Un Dievs nolēma, kad šo te Dieva tautu filistiešu sakaus. Un filistieši ņem un sakauj Izraelu un aizved pie sevis Dieva šķirsti. Jo filistieši uzskatīja, ka šis Dieva šķirsts ir tāda viena, varbūt pati dievība kā viņu, un viņi novieto šo te Dievas šķirstu Dagona templī. Dagons bija tāds elks. Nākošajā rītā, kad filistieši pamostās, viņi iet šajā templī un skatās, Dagons ir nokritis zemē Dievas šķirstu priekšā. Nu, labi, varētu būt kaut kāds negadījums, bet faktiski viņi novieto šo te Dagonu atpakaļ savā vietā. Nākošajā rītā viņi nāk, Dagons ir atkal zemē. bet šoreiz galva viņam noripojas nost un rokas pie zemes. Pēc tam pie filistiešiem sākās tādas pašas sodības kā Ēģiptē. Viņi tika pārklāti dažādiem augoņiem, un viņi teica, sūtīsim šo te dievu šķirstu uz citu pilsētu, uz citu filistiešu pilsētu. Tad viņi aizsūta to šķirstu uz citu filistiešu pilsētu, tajā pilsētā sāks dažādas sodības. Tad viņi sūta uz citas pilsētu, tā pilsēta tiek sodīta. Un beigu beigās viņi saka, sūtīsim prom no mums dievu šo te šķirstu, lai viņš atgriežās tajā vietā, kur tam jābūt. Un ko viņi dara? Viņi paņem divas tādas govis, kurām vēl ir teļi, uzkrauj jaunos ratos un saka, ja šis šķirsts dosies prom no mums, tad tiešām tā ir Dieva roka. Ja šis šķirsts paliks, jo šim govim ir teļi, Tad tomēr tas tā nav. Un kas notiek? Šīs te govis iet taisnā ceļā prom uz Jozuas tīrumu. Nenogriežās ne pa labi, ne pa kreisi, neatgriežās pie saviem teļiem. Šis šķirsts aiziet un apstājās Jozuas tīrumā. Šie rati bija piekrauti pilni ar zeltu. Un Jūdas iedzīvotāji, viņi priecājās. Dievs šķirsts ir pie mums atgriezies. Viņi ņem to zeltu. Bet viņi izdara vēl vienu kļūdu. Viņi ielūkojās iekšā tajā šķirstā, ko darīt nevarēja. Un tajā dienā mira ap 70 vīru. Šo visu vēsturi Dieva tauta zināja. Dāvids, to varēja zināt arī Uza. Un neskatoties uz visu to, viņš vienalga ņem un skarās klāt šim te Dieva svētumam, lai arī viņš to nedrīkstēja darīt. Viņam bija filistiešu pieredze. Viņiem bija zināms par to, kā notika Mozes laikā tūkstnesī. Viņiem bija zināms, ka mira šie 70 vīri. Un tik un tā viņš skārās klāt. Varētu teikt, tā bija tāda pašiedomāta pašpaļāvība, iedomība, brīvdomāšana, straujums, tādas godības trūkums, necieņa. Ko māca mums šis uzas piemērs? Viņš mums māca neuzdrīkstēties jokoties ar Dievu vai rīkoties bez cieņas pret viņu. Un mēs esam nonākuši līdz trešajam punktam, kur jums saucās pienācīga vai Dieva meklēšana, vai kā pienāks meklēt Dievu. Tātad pirmkārt Dievu meklēt kā pienāks nozīmē neizmantot viņu savos plānos, bet meklēt Dievu kā pienāks nozīmē atrast Dievu vārdā, kāda ir Dieva griba un to pildīt. Dāvids laboja savu kļūdu. Mēs lasījām 16. Nodaļā, Dāvids laboja savu kļūdu. Neraugoties uz to, kad Dievs bija teicis, kas bija jādara, Dāvids sākumā to nedarīja. Un bieži vien arī mums tā ir, kad Dievs mums ir teicis, kas ir jādara, mēs tā kā zinām, bet laižam to pār galvu. Pēc tam Dievs mūs māca, un mēs atgriežamies, nožēlojam, labojam savu kļūdu. Tad Dāvids laboja savu kļūdu. Mums arī jālabo kļūdas, kuras mēs pieļaujam. Tas, kurš meklē Dievu saviem noteikumiem, lai piepildītu savus plānus, tā nav tā meklēšana. Dieva meklēšana, kā Dievs vēlas. Dievs vēlas, lai mēs sekojam viņam, nevis, lai Dievs seko mūsu izdomātajiem plāniem. Filistieši tā darīja, kad viņiem bija elks, un tad viņi izdomāja savus plānus, un tad lūdza elka svētību. Mums vajag, lai mēs sekojam Dievam ar cieņu un bijību. Padomājiet, visu universa radītājs, Dievs varenais, viņš liek notikt katrai jaunai dienai. Bez Dieva mēs pat nevarētu ievilkt elpu. Mēs pat nevarētu šodien atnākt uz šejienu, ja Dievs to nebūtu vēlējies. Kad mēs ejam gulēt, vakarā, kad mēs gājām gulēt, mēs nevarējām 100% zināt, ka mēs šodien pamodīsimies. Un tāpēc viens no apustuļiem saka, lai saule nenoriet jums dusmojoties, jo kad jūs dusmojaties, jūs taču nezinat, vai jūs rītdien pamodīsieties. kāda būs nākošā diena. Nevajag aiziet mūžībā ar smagu sirdi. Dievs visu universu radītājs. Viņš grib, lai mēs viņu meklējam ar bijību, ar cieņu, jo viņš ir svēts. Un grēcīgam cilvēkam nav atļauts pieskarties Dievam. Bet labā ziņa ir tā, ka, lai gan visi mēs esam grēcīgi, bet dēļ Kristus, mēs varam tuvoties Dievam bez bailēm no nāves. Bez bailēm. Caur Kristu mēs varam pieiet pie Kristus. Caur Kristu mēs varam pieiet pie Dieva Tēva, pie žēlstības troņa bez bailēm. Mēs drīz svinēsim Kristus augšām celšanu no lieldienas. Atcerēsimies atkal. Viena nedēļa līdz tam palicis ir. Mēs atceramies Kristus nāvi. Un tāpēc, kad Kristus mira nāvē par grēciniekiem, mums vairs nav jāmirst nāvē. Mums vairs nebūs jāmirst. Mēs tiksim augšām celti. Mūžīgi mēs nepaliksim kapā. Tāpēc mēs netiekam sodīti vairs ar nāvi. Jā, mūs var pārsteigt šī te laicīgā nāve, bet tā būs tikai īsa, tāda īsa pāreja no vienas valstības uz otru. Tas būs kā mirklis, kā acu samirkšķināšana, viens brīdis. Un mēs netiekam sodīt ar nāvi. Tas ir kā pārejas brīdis priekš tiem, kuri tic. Kāds ir pielietojums mums šodien? Kur šodien atrodas Dieva derība? Kas ir Dieva derības glabātājs? Mēs varam teikt pats kungs Kristus, bet Dieva derības glabātāja ir arī draudze. Un pielietojums mums šodien ir ar cieņu un ar pietiekamu labu attieksmi izturēties pret to vietu, kur Dievs mājo. Un Dievs mājo mūsu vidū, pret draudze. Dievs mājo Kristu caur svēto garu draudzes vidū. Trīsvienīgais Dievs, viņa klātbūtne ir mūsu vidū. Un ap to mēs pulcējamies, ap Kristu. Vai mēs varam tuvoties Dieva svētumam? Mēs varam, dēļ Kristus. Jo viņš mūs salīdzināja. Lai arī mēs vēl esam ar grēku, bet mēs esam pasludināti dēļ Kristus taisne. Un dēļ Kristus mēs varam pieiet pie Dieva žēlstības troņa un saņemt jau šīs te svētības avansā. Tas, kuram mēs tojamies, ir pats Dievs, kas radīja šo pasauli. Viņš soda, bet viņš arī apžēlo. Tad Kristus dēļ mēs tiekam svētīti. Un tāpēc mēs varam izturēties nevis ar tādām bailēm, bet ar cieņu pret Dievu. Lūk, kur evaņģēlijs. Jūsu lapiņās ir iedrukāta labā vēsts no vēstules ebrejiem, no 10. Nodaļas nolasīšu. Šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka tas kungs, savas baušļus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā. Un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. Bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēku. Tā kā, nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums ir sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesa. Un tā kā mums ir liels priesteris par Dievu namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi, pilnu ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Lūk, šī raksta vieta pasaka, kad šodien mums vairs šis te Dieva šķirsts, kur bija derības plāksts, nav vajadzīgs, jo ar Kristus nāvi Dieva templī priekškars atvērās un visiem ticīgiem ir pieeja pie Dievu. Ir rakstīts, kad viņš šo te derību liek mūsu sirdīs, un tāpēc viņš mājo mūsu vidū. Un mēs droši varam ieiet Dieva tūmā Jēzus asiņu dēļ. Tas ir evaņģēlijs. Mums vairs nav jāmirst kā sodītiem. Tad pienācīga meklēšana nes svētību Dieva tautai. Redziet, kur pēdējā pantā, 13. Nodaļā, kad Dāvids aizveda šo te Dieva šķirstu uz Obed-Edoma namu, tad Dievs svētīja visu, kas tam piederēja. Vēlāk, kad Dāvids aizved pienācīgā veidā šo šķirstu uz savu pilsētu, tad visa pilsēta tiek svētīta. sākās vispārējais vēlāk miera un labklājības laiks, kas vainagojās ar Salmanu nākšanu pie varas, ka visa pasaule nāk skatīties šo te dievu gudrību, šo te zelta laikmetu, kāds pēc tam vairs nekad nav bijis uz zemes. Bet tas ir kā tāds mazs ieskats tam, kas sagaida, kas sagaida dievu tautu nākotnē. Šis te laiks, Salmanu laiks, viņš parāda to, kas sagaida ticīgos, kur sekos Kristumu. Sāksies vispārējais miera, labklājības laiks. Šodien, jā, vēl mēs to visu nesaņemam. Mums ir dažādas lietas, kas mūs nospiež, grēks, slimības, lai gan jau mazliet mēs baudam no tā Dieva labumu. Bet tad viss šīs slimības un grēks tiks paņemts nost. Un sāksies vispārējais miera, labklājības laiks. Ja mēs sekosim Kristumu tā, kā Dieva tauta sekoja Dāvidam un Salmanam, tad mēs arī sagaidīsim šo te laiku, šo te valstību, šo te mieru un labklājības laiku. Ja mēs nesekojam, tad mēs nevaram sagaidīt to laiku, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Tātad meklēt Dievu kā pienākas, pirmkārt nozīmē viņam sekot, atrast viņa gribu rakstos un to pildīt. Bet kurš meklē Dievu saviem noteikumiem, tas parāda necieņu Dievam. Ja tu zini, ko Dievs no tevis vēlas, dari to. Ja tu nezini, meklē rakstos. Ja tu zini un nevari to izpildīt, lūdz Dievam palīdzību. Varbūt tev liekas, ka Dieva palīdzība vēl nenāk, bet ja tu lūdz visvarenajam Dievam, Dieva palīdzība jau pie tevis ir ceļā. Ir tikai laika jautājums. Tā atnāks, agri vai vēl, tā atnāks. Tad galvenā lieta, kas mums šodien no visa būtu jāatcerās no šīs rakstu vietas, kad meklēt Dievu kā pienāks, nozīmē atrast viņu gribu rakstos un tad to pildīt. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs un Dievs, mēs nevienmēr meklējam tavu vaigu, visbiežāk gan mums patīk, lai tu sakotu mūsu izvirzītajiem plāniem un mērķiem. Bet tu esi Dievs un Kungs, un mums būtu jāsakot tev, un tāpēc mēs lūdzam, ka mēs to varam darīt šajā nedēļā. Mēs lūdzam, kad mēs varam atzīt tevi kā Kungu un Dievu, nevis sevi likt Kungu un Dievu vietā. Un mēs lūdzam, lai mēs vienmēr varam atcerēties, kad mēs varam droši nākt tavā tūmā Jēzus asiņu dēļ. Un kad mēs droši varam saņemt palīdzību īstajā laikā. Un ka tu mūs vadi uz valstību, kurai nebūs gala, kura neizsīks kā Salmanu valstība, tava Kristus valstība. Dod mums to pieredzēt, piedzīvot un vienmēr palikt ticībā. Mēs to lūdzam Kristus vārdā. Amen. Pēc īsa brīža būs vakarēdiens, mēs visi sagatavosim vakarēdienam, un tad mēs aicināsim, jūs varat nākt. Ja jūs esat kāds draudzes loceklis, esat kristīts šeit vai kaut kur citur, jūs varat nākt un baudīt tā kunga mīlestu. Ja vēl neesat, tad vienkārši paliekat savā vietā un esat aicināti šeit palikt, nekur neskriet projām. Mums ir prieks jūs redzēt savā vidū.